Čelisti. Každý čtvrtek mezi 18. a 19. hodinou se vrháme do rozbouřených filmových vod. Čelisti. O filmu s chutí, dravě, z ostra, bez servítků. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Dana Řeháka a Víta Šmarce. Každý týden v Čelistech na rádiu Wave.
Ježišmarja, co to je za žánr?
Já se musím na začátek hned zeptat, co to bylo za žánr, chlapci? A vůbec, co jsou čelisti za žánr? To je vůbec těžko říct. Začíná filmový kritický magazín Čelisti na rádiu Wave. Máme 18 hodin 8 minut.
Křičí, veď, na novýho kanála.
Křičí, strašně.
Já prostě křičím. No. Tak, ale já jsem na to tak trošku zvyklý. Každopádně vás vítá Dan Řehák.
Ahoj.
Vítek Šmarc.
Dobrý večer.
A Aleš Stuchlý. Dneska to bude trošku o vodě. Včera jsme viděli film, máme všichni nateklo v bytech. Jak to řešíš, Vítku, na Míšku?
Já to řeším samozřejmě aktivním vysoušením, ano. Jo, houby, útěrky, všechno je v permanenci.
Houby plísně
rostou.
Tak, tak, ty porostou ještě, až se zase trošku ochladí.
Nějakou plísněvou novinku, Dané, rovnou?
Letos a hlavně dnes, to ano. Budou samé plísňové novinky. Ano. Já musím navázat na svoji hvězdnoválkovou tradici, kterou jsem minule porušil.
A
asi se na ní vyfláknu úplně, protože když cokoliv ohlásím, tak potom to někdo změní, je to úplně jinak.
Tak na
takže
schvál,
před časem jsem říkal, že J.J. Abrams odmítnul Hvězdné války, že se bude věnovat Star Treku, rád na to půjde do kina, ale nechce být účasten toho velkého cirkusu okolo tohohle franchise. Nicméně je to jinak, samozřejmě prachy jsou to dobrý, JJ to vzal, řekl, že to vlastně chce dělat celou dobu strašně moc, že je velmi vděčný všem, že mu to nabídli a vůbec to komentoval strašně pozitivně. Producentka Kathleen Kennedy řekla, že nikdo lepší na světě, prostě na téhle planetě momentálně není, kdo by tomu lépe rozuměl a mohl to lépe natočit. A George Lucas řekl, já už ho sleduju dlouho, to
dlouho
a líbí se mi. Takže je to JJ, přátelé. Ovšem, Vítek dnes přišel s malým updatem téhle novinky. My slibujeme, že ten film bude v roce 2015 a možná, že nebude. On ten Michael Arndt to asi nestihne napsat.
Kathleen Kennedy údajně někde spochybnila, že by se to stihlo do roku 2015, takže možná si počkáme ještě déle, než jsme doufali.
Tak to je, co se týče mojí plísně na nohou.
Aleš má krásnou modrou plíseň na sobě dneska,
ano, dneska
takže...
Ano, jsem takový zářivý.
Kromě plísně na duši máš ještě něco na duši?
Mám tady festival Onen svět, pardon, jeden svět. Každopádně nadcházející
15.
ročník tohoto mezinárodního festivalu dokumentárních filmů, takže to jaký pro opět tu máme
dokumentárních filmů.
Ten protimluv, ano.
Říkejme dokumenty.
Ale jsou to dokumenty o lidských právech.
No,
ale já musím,
horší.
Přátelé, říct, že letošní jeden svět ponese sugestivní podtitul Bojíte se snášet?
No.
Jo, což
takže tak, hodně vejcovo...
Že bych až hodně vejčitý, skutečně. Každopádně upozorní na současnou problematiku xenofobie, diskriminace a rasismu, který bují tady především v Čelistech. Tak my se rozhodně zajdem poučit trošku. Festival Jeden svět
Vítka.
4. až 13. března v Praze a poté v dalších 40 městech České republiky.
Já ten náš rasismus teďka trošku naředím takovou novinkou, která je vysloveně taková multikulty. Týká se nové komedie, která bude teprve natočena, která se jmenuje Šéf. Není to bohužel komedie o nás, jak by se mohlo zdát, ačkoliv ten podtitul, že to bude sexuální komedie, navíc celibátní sexuální komedie, to by poměrně odpovídalo Čelistem.
To sedí.
Ale tohleto označení pochází ještě z doby, kdy měl tuhle komedii točit David Fincher v roce 2008. Dneska už je všechno jinak. Ujal se jí docela nadějný režisér Derek Cianfrance. Nevím, jestli sledujete náš Facebook, možná jste zaregistrovali trailer k jeho novému filmu The Place Beyond the Pines, kde by si měl náš oblíbený šofér Ryan Gosling zase zahrát šoféra na hraně zákona.
Eva Mendes taky.
Přesně tak, ale tenhle ten režisér se ujal téhleté komedie, která vypráví příběh o šéfkuchaři, který zkrachuje v Paříži a rozhodne se otevřít si svůj nový biznis v Londýně. A v hlavních rolích by se měli spojit Bradley Cooper, který už vyjádřil eminentní zájem v tom hrát, a taky Omar Sy, černošský herec, nová hvězda, francouzská Sy, kterého jsme, myslím, poprávu pochválili ve filmu Nedotknutelní.
Dané, něco pěkného pro nás?
Já mám další plesnivosti. Pojď. Třeba podle mě dost dobrý režisér Duncan Jones, který natočil sci-fi Moon, určitě nešla moc dlouho v kinech, ale
viděli jste
taková velká komořina, záležitost jednoho herce, ovšem vícekrát, že? A potom taky docela slušný trochu sci-fi thriller Zdrojový kód se teď pustí na vlnu takového toho velkého vysokorozpočtového Hollywoodu, když bude adaptovat herní počítačovou sérii sérii Warcraft, což je strategie orkové proti lidem a dostává i samozřejmě různé vedlejší příběhy už v tom počítačovém světě.
Teď se
dočká tedy zpracování asi velkolepého, i když tenhle ten člověk je přeci jenom takový komorní.
Ten má navíc.
No právě to, já jsem se těšil na další komořinku, nedá se nic dělat. Trochu komorní bylo i předávání cen filmových kritiků, myslím těch českých.
Se odehrávalo u tebe v komoře?
Ano, u mě v komoře, přátelé.
Aleš je mistr diplomacie dneska.
Ano, já jsem dal lahvinku něčeho lepšího a vytáhl jsem trochu síra samozřejmě, tak jsme se poměli s Aňou Geislerovou a
plesnivý
dalšími.
Sír.
Jestli sledujete náš Facebook, tak jste viděli i náš komentář té věci. Já bych ho zacitoval. Letošní ceny české filmové kritiky ovládl film Ve stínu. Asi se od nás čeká nějaké stanovisko, tak tedy my proto takzvaně rozhodně nehlasovali. Tak, ale vědět byste to měli a myslím si, že o budoucnosti ceny české filmové kritiky určitě bude někdy v budoucnu řeč. Jenom dodám, že nejlepším dokumentem se stala Láska v hrobě, pozoruhodný film Davida Vondráčka. Ostatní jste si přečetli a jenom ještě vlastně jedna věc, protože ten chlapík bude naším hostem brzo. Objevem roku byl zvolen po právu Olmo Omerzu, jehož dlouhometrážní debut Příliš mladá noc byl zařazen do loňského programu festivalu Berlinále. Tak. Co ty ještě, Vítku, něco pěkného?
Taky takového nadějného herce, ze kterého možná jednou něco bude.
Petr.
Sean Penn, samozřejmě. Sean Penn
potom teďka, si budeme ještě dneska povídat.
Přesně tak, zazářil ve filmu Gangster Squad, který mu to tam náramně sluší s bouchačkou a vypadá tam jak nějaká karikatura. Takže se rozhodl, že zřejmě bude pokračovat v tomhletom kariérním, v telekariérní linii a měl by se objevit v dalším filmu, kde bude prostě ozbrojený pistolí, bude tam hrát tajného agenta, vlastně nájemného vraha, asi by se spíš slušelo říct. Měl by to být film Prone Gunman, co to znamená, to vám bohužel nepovím. Scénář tomu napsal Pete Travis, když jsem stonal, tak jsem shlédl jeho film Dread, jo? Což je verze toho...
To je hodně vlasatý film.
Soudce na motorce s takým kýblem na hlavě, ten film nebyl úplně špatný, ale nejsem si jistý, jestli to má Pete Travis, je dobrý scénárista. Každopádně Prone Gunman vypadá jako docela zajímavý mix takového klasického filmu o pomstě a o stárnutí člověka, který se celý život se živil smrtí, bych tak řekl.
Jo? Tak to my se tím živíme v podstatě taky.
Takže dready střídá pleš.
Dready střídá pleš, přátelé, já o tom už něco vím, takže to zakončím takovými třemi telegrafickými údery.
Dobře.
Ten první se týká Liama Neesona, na kterého tady navazuju v souvislosti s těmi chlapy s bouchačkou 50+. Každopádně Liam Neeson se, ten chlapík, který byl nominován taky na Oscara, se chce vrátit takřka na prkna, která znamenají svět. Asi ve Zlaté kapličce ho neuvidíme, ale uvidíme ho možná v Lyric Theatre v Belfastu, kam se ostatně chystáme brzo na dovolenou.
Tak, do Belfastu na pivečka.
Tak.
Já taky přidám jednu telegrafickou, vlastně muž, o němž se tady dneska budeme hodně bavit, Juan Antonio Bayona, autor filmu Nic nás nerozdělí.
To je Bayo.
Má nakročeno do Hollywoodu, já jsem to říkal, že tam se teďka o něj porvou, měl by tam natáčet podle scénáře Erika Rota, člověka, který stojí za Forrestem Gumpem nebo za Mnichovem, tak by měl natáčet nové science fiction, o kterém se ale v Lauter nic neví.
No tak to je zajímavá věc.
Každopádně ta další telegrafická zpráva, už jedna z posledních, je samozřejmě ta, kterou jsme dneska taky vyvěsili na náš Facebook, aby jsme ho trošku tady dneska promleli náležitě. Steven Soderbergh, to, že končí s filmem, to už tady bylo xkrát, už jsme to zdůrazňovali mnohokrát, ale teďka je takový zajímavý článek, který si můžete přečíst, tuším, na Guardianu, o tom, že vlastně ty režiséři jsou na tom opravdu mizerně a taky proč. On používá docela hezké výrazivo a hlavně takový ten headline je samozřejmě Movies Don't Matter Anymore, takže o tom se taky můžeme o té budoucnosti bavit. A zakončím to takovou věcí, tím zažíváním, přátelé.
No,
jo, a to je zásadní pro mě.
Ty jsi něco zažil, vy.
Já už jsem něco zažil, Ashton Kutcher taky, protože, přátelé, poté, co tady nasadil tu frutariánskou dietu Steve'a Jobse, tak skončil v nemocnici a na té Sundance premiéře byl skutečně, říkal, terrifying health ordeal. Takže opravdu muselo to být drtivý, přátelé, nic, nechoďte ve stopách Steve'a Jobse, aspoň ne, co se týče stravování.
Mohl zeptat svého bráchy Jana Kutchera, že to mi může, že se to nemá dělat.
No vůbec, zajímá Honzu, ahoj, a Ladislava Smoljaka. Tady jsou Purity Ring a jejich geniální track Lofty Kráž. Tady si mluví, proč nehrajeme, nevím proč. Posloucháte Čelisty na Radio Wave.
Your oily fingers, slick of hands, let it form.
Od mikrofonu Rádia Wave vás znovu zdraví proslulí lovci mafie z čelistí. Jak už tato slovní říčka napovídá, tak nás čeká film Gangster Squad alias Lovci mafie, který byl po takových drobných kontroverzích, velkých kontroverzích minulý rok odsunut až do roku letošního. A jestli to čekání stálo za to, tak to nám teď prozradí. Kdo?
Dan Řehák, velký to squatter. Chápu to správně, to slovo squat.
Jo? Samozřejmě, je to o tom, je to takové pobývání v zašlé době, ano. V době těsně poválečné, kdy v LA se rozhodl jeden velký mafiánský boss, jehož jméno v tom filmu je Mickey Cohen, ale má tvář Seana Penna, že jí celou ovládne tu LA. Ovšem, je tam také dobrých pár fízlů, rozumíš, takových těch správných policajtů se srdcem na prvém místě.
Těch není dost.
Co tam mají hlavně tu spravedlnost a čest. A ty si řekli ne. A na hranicích ilegality, požehnání jakýmsi nadvládním, nebo jak se tam říká, guvernér, ne, není to guvernér,
ne,
kdo ví, kdo to je?
Nepreď se do politiky, jo?
Požehnání jim se rozhodli, že vystřílejí tuhlecu mafiánskou sebranku. No a prostě jdou do toho hlava nehlava.
Dane, já mám moc rád filmy Briana de Palmy, mám rád filmy jako Neuplatní, tak je tohle film jako pro mě?
Já se bojím, že ne, protože ta gangsterka, co se pod ní jakoby rozumí, ta samozřejmě není o tom, že lidi nosí kostýmy a mají velké klobouky a jejich kulásky, samíky a sapíky mají ten typický kulatý zásobník. K tomu je potřeba ještě něco jiného. Tenhle ten film je v podstatě velmi jednoduchým, banálním akčním thrillerem, jenom zasazený do nějaké kostýmní a pompézní výpravy. A to je celé, prostě je jakoby dobový, ale v podstatě je to popcorn úplně podprůměrný. Postavy v něm nemají žádnou velkou duši, nemají žádnou velkou minulost, jsou skutečně tak, jak jsou na začátku rozehrány, tak zůstanou do konce, nepotkávají je problémy, které by mohly třeba nevyřešit, prostě jdou vstříc všemu, co se děje, moc o tom nepřemýšlí, jsou velmi naivní, ale naivní je také ten svět, ve kterém se pohybují. On jim prostě neklade překážky, které by pro ně byly nepřekonatelné, nepřichází se zvraty, které by byly nečekané. To znamená, že je to taková jízda jako po másle, po sádle, dalo by se říct, po plísni.
No,
krásná skluzavka prostě k tomu happy endu, který čekáme, který mezi tím je tam jedna oběť, to je málo na to, aby jsme se radovali z nějakého vítězství, takže ani to pleasure, že prostě za cenu strašných ztrát se podařilo porazit neporazitelné zlo, se tam nedostavuje. Opravdu sledujeme jenom přehlídku a to velmi sporně natočených scén, ale k tomu se asi dostanu později.
Ještě jsem se chtěl zeptat, my jsme se tady bavili, není to tak dávno, o filmu Země bez zákona, kde jsme právě říkali, že to je vlastně taková jakoby přehlídka pokusu tvořit ten žánr gangsterského filmu. Spíš takový věšák na gesta, jo, věšák na hlášky, věšák na ty tvrdácké charaktery. Předpokládám, že tenhle ten film teda funguje úplně stejně, že to vlastně není, že není tam vůbec nic z nějakého historického kontextu, nějaké snahy to rozehrát víc ten příběh.
Ne, dokonce je to ze všeho nejvíc, když jsme u těch žánrů, protože co je tohle to za žánr, tohle to. Tak to připomíná nějakou týmovku komiksovou. Prostě jsou tam slavní herci obsazení, už jsem jmenoval, jsem Joshe Bronina, Seana Penna, ale ta parta těch mstitelů se skládá ještě z Ryana Goslinga, který je tam nějakým omylem, z Giovanniho Ribisiho, který hraje takového jakoby intoška té party, ale vlastně moc nepřemýšlí, jenom umí s rádiem.
Potom to stačí dneska.
Potom je tam Michael Peña nebo Robert Patrick jako kovboj, který nikdy nemine, už dost sešlý Robert Patrick, ale T-1000, pokud se Arnie vrátí k Terminátorovi, tak já doufám, že Robert Patrick taky.
Takže to, po záruce, hele.
Takže je to přehlídka prostě známých slavných ksichtů, všichni tam hrají to, co hrají vždycky a trochu ještě hůř a jdou vstříc, to musí jako zastřílet prostě a vystřílí všechny a to je celé.
Ruben Fleischer má na kontě docela slušnou žánrovou zombie komedii Zombieland, aby jsme se tady zazombičili. Tak jak se předvedl jako režisér v této kostýmní akční historické výpravné věci?
Když uznáme to, že Zombieland je jakousi parodií nebo parafrází zombie filmů, dělá si z toho legraci, tak je v něm spousta režijní originality. Já si jenom vybavuju úvodní titulkovou sekvenci ze Zombielandu, která byla plná těch pravidel, které tam hlavní hrdina řešil, aby přežil v tom světě ovládaném zombiemi a bylo to udělané v takové montáži velmi zábavné a střih v tom filmu minimálně v první polovině byl jakoby nechci říct, že je nevídaný, ale minimálně originální. Tak tohle to všechno teď dává úplně stranou Urban Fleischer a jediná odvaha, a to je podle mě v úvozovkách, která se u něj režijně vyskytuje, je tentokrát to, že použil velmi televizní look pro celou tu dobovku, což je zvláštní, ale ta kamera není konzistentní. Jakmile jde o statické záběry, tak je to takový ten hezký digitál, takový ten fotografický šerosvity, zajímavé svícení. Jo, cítíme z toho prostě tu filmařinu a jakmile po sobě začnou střílet a lítat, tak je to teda ta kamera z ruky, která je úplně placatá a něco podobného jsme tuším viděli u Veřejných nepřátel
Michaela
Manna, kde to ovšem bylo fakt postaveno jako styl prostě. Tam ta kamera jela celou dobu takhle a bylo to až to bylo do očí, jak je to jinak. Tady to skoro není jasné, jestli je to vůbec záměr, nebo jestli je to nějaký omyl, že prostě ta kamera je tak syntetická, tak umělohmotná a jenom se nepodařilo jí dát nějakou patinu. Jako.
A myslím, že ten záměr nevyšel tak úplně ani Michaelu Mannovi, ale to je samozřejmě moje
hlediska. Ale byla to aspoň taková koncepční snaha, když se nám třeba úplně nelíbila. Ještě poslední dotaz, Dané, ten film se musel zásadně přestříhávat, byl úplně změněný konec, jestli je to na tom nějak vidět, jestli třeba to nekončí rozpačitěji, než by člověk čekal.
Já tak možná, že mu to uškodilo, možná, že to byl dobrý film a vypadlo z něj cokoliv, co by ho dělalo filmem. Nicméně ten film končí přesně tak, jak čekáte od těchhle těch revenge movies, nebo
legrací.
Přesně velkou legrací, Bžunda. Velkou bitkou a myslím si, že nic neskazím, když řeknu, že to jakoby dobře dopadne, že prostě dobro zvítězí nad zlem. Tam není žádné překvapení, já si ani nedovedu představit, že by tam vlastně bylo cokoliv jiného, možná by to ten film změnilo, možná, že by to bylo o to zajímavější, protože teď v něm není nějaká jakoby perverze střihačská na konci, jako nesrozumitelnost. Naopak je velmi banální. Ještě, jestli mám ještě chvíli čas, tak bych řekl ještě něco k Ryanu Goslingovi, kterého máme rádi, kvůli Drive.
Jari Kury. A je to skvělý hokejista taky, samozřejmě. Řidič, všechno umí ten kluk. Zápasník.
Filmu George Clooneyho, ty mi poradíš.
A Den z rady.
Prostě Ryan Gosling je z těch herců, kteří neumí moc hrát, neumí si vymýšlet ty figury, neumí nějak hodně řešit tu jejich psychologii a pokaždý být jiný, ale vždycky tak pobývá tam v té své, jako v těch svých půvabech a uvolněnosti a s tím svým vysokým hláskem něco deklamuje a jenom svým lišáckým pohledem většinou tu roli udělá, ale je dost závislý na režisérovi, na scénáři. A tentokrát je scénář opravdu banální a režisér ty herce moc nevede a najednou Ryan Gosling působí skutečně jako neherec mezi herci. Úplně nepatřičně, jako úplně fakt jako takový jako chlapík, kterému máme opět věřit to samé, co mu věříme vždycky, ale úplně zoufale to nefunguje. A možná, že by se klidně mohl tímhletím zapsat na jednu z nejhorších rolí tohoto roku, jak ho mám rád a jak mě baví v těch filmech, jak ho považuju za jednoho z nejlepších herců, co teď ve filmu jsou americkém, tak tady prostě se to míjí účinkem, je to plochá postavička milovníčka. Emma Stone krásná.
No, taky zdravím taky. Samozřejmě Emu určitě, a nejen Emu Stone.
Ten je úplně kamenej normálně.
Já ti rozumím, děkujeme za tyhle dny z rady. Více o snímku, který pojednává o tom, jak odcházíme z cen filmové kritiky, který se jmenuje Dem z rady, o tom si pojíme zase příště.
Tak my Danovi Řehákovi uděláme černý věnec na žlutém pozadí za ten dnešní výkon.
Určitě,
a
protože
dál.
Proto ten film musel být.
Budeme studovat jak Brno.
Určitě. Tady je Verity Sussman, která nemůže spát a To Make You Afraid.
Jo.
Byl jsem to já.
Ty jsi to byl.
Byl to i Rusa.
Posloucháte filmově kritický magazín Čelisti a já tady mám speciální vzkaz pro jednoho našeho posluchače, ano? Konkrétního. Tím je Martin Melichar. Zdravíme tě, Martine, a už jdi prosím tě
prosím
domů.
Už jdi domů,
nepracuj, už to nech.
Je plno.
Pozor, tvůj oční film výrazně trpí, jak ti dneska bylo řečeno u lékaře, tak si natrávají pozor, ano. Jo? Výhradně uši zaměstnávej.
A teďka, až uslyšíte jméno Martin Melichar, vzpomeňte si, že má oční film.
Ano, a my si teďka dáme jiný oční film, jo, než jsme se teďka zmiňovali. A to oční film, od kterého nás prostě nic neoddělí.
No
jo?
Vůbec,
nic nás nerozdělí.
A hlavně pořád to bude trvat, furt ta voda, jo. Přátelé, snímek nic nás nerozdělí, natočil Juan Antonio Bayona, o kterém tady už Vítek dneska v novinkách na začátku mluvil. Co má za sebou ten chlapík, víme?
Má za sebou jediný film, a to je film Sirotčinec.
Tak.
Který podle mě patří v hororovém žánru k velmi slušným poetickým, atmosférickým počinům. Docela zajímavě tam kloubí jako takové sentimentální rodinné drama s klasickou viktoriánskou duchařinou. Mně se to docela dost líbilo, musím říct.
Toto. Samozřejmě patří k tomu jakoby nejlepšímu exportu ze španělské kinematografie, protože tenhle ten člověk točí ve Španělsku. Je film, o kterém se budeme bavit dneska, ačkoliv je obsazen americkými a anglickými herci, tak je v podstatě ve španělské produkci.
Ale hudbu dělal Velázquez.
No.
To se málo ví, že on kromě toho, že maluje, dělá hudbu.
Tak ještě dělá hudbu k tomu. Dělá k tomu kraval. Ten film má docela zajímavé vlastnosti. Náš španělský koprodukční snímek měl rozpočet $50 milionů, tak asi chápete, proč tam je i ta poznámka, že to koprodukovala Amerika, ale hlavně je to nejúspěšnější španělský film všech dob, co se týče domácích tržeb. On utržel ve Španělsku nějakých $55 milionů.
Utržil, no.
A docela zajímavé, že film tohoto typu ve španělské produkci vlastně vydělal na ty svoje nemalé náklady, úplně v pohodě se zaplatil. A Juan Antonio Bayona se díky němu stal, řekněme, prvotřídním vývozním artiklem a vypadá to, že se o něj porve celý Hollywood. Hmm.
Co se týče utržení a trhání a utrhávání různých částí těla, tak naštěstí toho je ten film docela plný, protože ačkoliv vypráví příběh, který je prý podle skutečné události, a to je tam skutečně zdůrazněno, prostě true story, je to true story, žiješ to, je to tam. Tak působí samozřejmě, on se neumí ten režisér zbavit a možná ani nechtěl, je to záměr, tak trošku stylizovaně a hororově a dost si hraje s napětím a k tomu se dostaneme za chvíli. Určitě. O čem vůbec ten film je? O tsunami, viď?
Přátelé, je to o tsunami, přišla velká vlna jednou takhle a smetlo to úplně všechny lidi, včetně hrdinu našeho filmu, jimž je žena v podání, už jako vždy okouzlující
Naomi
Watts, zdravíme, doufám, že nikdy zavítá do čelistí.
Ta hrdinou v toho filmu je celá rodina, velmi velká rodina.
Já to chci doříct.
No, taky dobře, hrdina.
Ivan McGregor, což je partner, přátelé, ten má různý problémy, má velký problémy s prací, jak to bude s ním dál. Ovšem, když přijde ta voda, tak najednou se ty ostatní problémy zdají jako velice marginální. A hlavně oni mají 3 děti, 3 malé chlapce a o tom to celé je. Přijde vlna, oni se zkrátka hledají v té vlně. A já se moc nedivím, že ten snímek vydělal tolik peněz, protože ty jsi říkal, že je sice plný různých úderů na solar, ale ještě mnohem více plný jaksi schematického sentimentu. Je to zkrátka, přátelé, obyčejná limonáda.
Je to naprosto thajská limonáda, jo, promíchaná s blátem trošku.
Točená monáda, ano.
Já bych se asi dostal k tomu, v čem ten film je určitě výjimečný a proč si zasloužil takový fame i na různých diskuzích a v různých hodnoceních kritických. On nepochybně v tom žánru katastrofického snímku nabízí mnohem víc realismu, než jsme zvyklí, a to vlastně v jediném ohledu, a to jsou ty samotné katastrofické sekvence, které jsou pojaté způsobem, který, myslím, může překonat snad jenom poslední film Anga Lee, P a jeho život. Ty dlouhé strhující vodní a podvodní sekvence, které pracují s ruční kamerou, která je velmi fyzicky přimknutá k postavám, se změnami perspektiv a i s tím, že vlastně nepoužívá příliš počítačových triků, ale snaží se to všechno inscenovat, pokud možno se skutečným vodním živlem, tak ten prožitek z toho, ten pocit je skutečně, aspoň pro mě byl teda mohutný. A ještě zvuk bych tomu přidal jako. No,
je to taková opravdu výrazně upgradeovaná verze, jak utopit doktora Mráčka, ty scény jsou tam skutečně strhující v tomto ohledu. To je třeba říct, formálně to navýší.
Ano, tentokrát se nepoužívala digitální technika, ale staré zemanovské akvárium opět přišlo k sobě a trošku to rozmazat před tou kamerou a trošku se v tom poplavou. Já s tím realismem nemůžu úplně souhlasit. Podle mě z toho filmu skrz jeho kameru kouká hodně digitální postprodukce a v té celé stylizované režii, která ačkoliv vypráví prý to true story, tak je opravdu velká filmařská nadsázka, stylizace a nějaká neschopnost zbavit se toho žánru hororového, který si trošku jako nepadá dohromady přesně s touhle s tou rodinou limonádou, o ní jsme mluvili, ale na druhou stranu ten film dělá zajímavý, protože prostě v něm nějaký rukopis cítit je. Nicméně na mě to nepůsobí ani autenticky, ani realisticky vlastně. Celá ta scéna, s tím souhlasím, kdy přijde ta tsunami a vyplaví nejenom tuhle rodinu, ale spoustu lidí z hotelu na pobřeží a žene je do vnitrozemí, pak zase zpátky, pak zase do vnitrozemí a oni naráží do různých předmětů, je samozřejmě udělaná docela strhujícím způsobem. Možná bychom našli i lepší vodní scény, ale funguje.
Vodní svět, ano, to jsem chtěl říct. Možná to funguje spíš jako jakýsi emocionální kontrapunkt k těm scénám plným dojetí a hledání. Je to něco děsivého, jak říkáš, ten hororový impact, ale pro mě začne ten hyperrealismus i v tom zvuku a na začátku tam je střímně dobře užité jaksi zatmívačky.
Přesně tak a vůbec to budování napětí, otřesy v letadle už a furt se jakoby něčeho bojíme a prostě takováhle skoro macha režijní hororová.
Já bych s tím úplně prostě nesouhlasil, že v tom je nějaká
cítit to je
macha. Pro mě je v tom opravdu cítit přístup filmaře, který se snaží dělat takovýto vysloveně civilní drama chvílema, že jsou tam spousta tracking shotů, spousta jako detailů, který bychom asi neviděli v běžném katastrofickém filmu. Sledování postav na blízko, jako snaha z detailů tváře něco vyvodit. To, s čím souhlasím, že se to tam strašně bije s těma scénama, které jsou najednou jako hyperstylizovaný. Tam je spousta světla, je tam vidět, že to bylo digitálně dopracovávaný a v tomhle je znát určitá nekoncepčnost toho režiséra. A to ten film sráží ještě víc, než kdyby to mělo jenom v jedný z těch rovin.
Shodou okolností je to jeho styl a už v Syročinci prostě používal podobnou techniku a já mám pocit, jako kdyby se od toho Syročince nemohl odříznout a to, co umí nejlíp, protože ten Syročinec docela funguje dobře, aplikuje i tady.
A do toho vodního thajského Syročince vrátíme se zase za malou chvíli. Tady je Chloe Howell a její track Rumor. Jsou to samý pomluvy, zde nějak klepit, co tady říkáme. A ne, že ne. I'm just trying to work out. Sedmnáctiletá zrzavá britská písničkářka Chloe Hall a skladba Rumor, kterou si taky budeme hrát pravidelně v našem playlistu, jméno, které si pro rok 2013 zapamatujte. Stejně jako jméno Dan Řehák, Vít Šmarc nebo Aleš Tuchlý.
Dobrý večer.
Dobrý večer, přátelé.
My se
vracíme k tomu, co je tak trochu impossible, jo? To znamená natočit vlastně takový seriózní, zároveň tak trochu sentimentální a trochu hororový snímek o přicházející tsunami.
Mě na tom filmu strašně vadila jedna věc a to, že i když je tam mořák, tam jsou žádný žraloci, co to jako je za film o moři, kde nejsou žraloci.
To je pravda, těch je tam skutečně minimum.
Ale za to sentimentu, toho je tam jak piraní normálně, jo?
Ten se může krájet, přátelé, na tom je to celé
postavené. No to je hodně rybí teď, už začíná být recenzen. No nic, pokračuje.
No tam to je v pořádku, tak ta rybí motivika, ta se tam, samozřejmě musí dostávat ryb, je tam málo, jedna tam chcípá, ale zároveň tam společně s rybou umírá i docela dost herců, statistů a další havěti. Proč se nám ten film vlastně zdál tak sentimentální, aby jsme tady neurazili nějaké jemnocitné posluchače?
Na tom není nic moc zvláštního, zkrátka ten film je plný z různých schematických a klišovitých scén toho, co známe z romantických filmů, akorát tady je to strašně, strašně na efekt. Všechno je to načasováno tak, aby v pravou chvíli se spustil u těch trošku méně cynických jedinců, než jsme my, ten správný emoční proces. Ta předvídatelnost těch věcí mi tam nesmírně vadila. Ten film skutečně po formální stránce je na výši, ale v těch jakoby zvratech rádoby, v těch rádoby překvapeních je neuvěřitelně přečtitelný už od samého začátku.
Jsem vždycky zvědavý u filmu, které začínají s důrazněným titulkem, že to je true story, jestli nám nabídnou něco víc než ten pravdivý příběh, jestli to nebudou používat jako alibi.
Já už bych chtěl vidět pro mě nějaký film, kde to není napsaný. Jo.
No, bohužel jich přibývá čím dál tím víc pravdivých příběhů, ale tohle je naprosto jako kapitální exemplář filmu, který se za to prostě schovává a všechny ty náhody omlouvá tím, musíte být dojatí, se to takhle opravdu stalo. Tak. Ale ono je to jedno, jestli se to stalo nebo ne, v tom filmu to prostě působí jako konstrukt, ať chcete nebo nepůsobí to, jak když si to vymyslel B-čkový scenárista.
Co je zvláštním prvkem na téhle limonádě je také to, že v podstatě hlavními hrdiny je velmi šťastná rodina, jako tři děti, krásná žena, krásný muž, kteří jedou na dovolenou, kde je to strašně vyškolí, ale nikdo z nich neumře a jejich cestu k té záchraně fakt lemují samé nešťastné příběhy.
Lemuři,
mrtví lemuři, vyplavení lemuři.
To se tím, že to slovo dovolená si použil vlastně velice správně. Ten film je mnohem víc o právě takové pokažené dovolené, než o tom, jaká je to katastrofa a co to obnáší.
A navíc ten, a teď opět možná je to spoiler, ale dá se to čekat opět, že tenhle ten pár se svými dětmi se zachrání a nakonec jakoby prochází vyloženě kordonem obětí a neštěstí a bolesti, aby sám potom seděl v letadle a byl převezen jako jedni z těch horních 10 000 do nějaké lepší nemocnice a nechával celou tu katastrofu jako za sebou, jako že se nám něco stalo, ale jsme šťastní, hlavně, že jsme spolu, ať všichni okolo brečí, protože my jsme jako prožili fakt úchvatné prázdniny, na které budeme dlouho
spočítat. Že tahle sociální selankově to letos mě jako nesmírně dráždí, zejména u filmů, které se ve vás snaží vzbudit nějaký, řekněme, takový ten obecně lidský soucit. No. Ale tohle téma prostě nepotřebuje vzbuzovat soucit, nepotřebuje dojít toho diváka.
Ten pocit vydírání permanentního, to se nepromíjí.
Já se málo kdy úplně dotýkám těch obsahů a interpretací tohohle filmu, ale v tenhle ten moment mně fakt přijde, že je tam nějaká jako až rasistická nadřazenost vůči těm Tajcům, že fakt jako ten bohatý páreček se s těmi svými haranty přes tu všechnu bolest, co prožívají, jako nakonec z toho vychází, tak jako kdyby to byly jako vyvolení mezi sluhy. Opravdu, a já z toho až necítím tu emoci, jako ty lidi měli vážně štěstí. Hmm. Ale až jako skoro nespravedlivé.
Měli dobrý pojištění.
Což
hlavně,
je emoce, kterou tam podle mě žádný tvůrce jako vůbec nechtěl dát. A vidíme ty všechny ty místní obyvatele jako špinavé, úplně zabité, kterým nepomůže vůbec nikdo. A možná, že to ilustruje to neštěstí té tsunami tak trochu mimochodem, tak v druhém plánu za touhletou neuvěřitelnou limonádovitostí, která je fakt šílená, a proto mě ten film přijde, že je dobrý, se jmenuje Impossible, protože to je fakt nemožné jakoby udělat.
To je možná takovýhle alibi, proto jsem s tím začínal, ale o to víc je tam zdůrazňováno také si jejich bolestinství, na tom je to celý postavený.
Zároveň ten film je prostoupený jako několika takovými fragmentárními scénami, které mají představovat nějakou metafyzickou meditaci o křehkosti lidství a takové ukázky toho, jak vlastně ti hrdinové se srovnávají s tou katastrofou. Všechno to působí neuvěřitelně tezovitě. Ta scéna s Charlotte Chaplin, která vysvětluje o těch umírajících hvězdách. Geraldinu Chaplin, která vysvětluje v takové cameo roli, jak hvězdy umírají, jejich svět letí k zemi.
To je velký.
To je vysloveně takové to jako klasické midcultové dujení sentimentu. A souhlasím s Danem, že jsem tam cítil až takovou jakoby trošku nějakou zhůvěřilost vůči těm místním obyvatelům.
Přezíravost.
Já jsem samozřejmě u toho filmu plakal jako u E.T.ho. Já v podstatě pláču úplně u všeho.
Ale to u tebe, to musíš říct, co to znamená.
Včetně reklam na bublifuk, ale ano. To je jedno. Ale tak Vítek nepláče, Vítek je kimer, že jo? Samozřejmě, no, velký fantasta Conan.
Conan, ano, to jsem já.
No, nicméně, takže to na mě to funguje docela dobře, ale je to takový ten úplně povrchní, jakoby nejhorší sentiment typu maminka umírá, no já skutečně umírám, ale já jsem jí ještě něco neřekl, to jí řekneš.
Dobře.
To bude dobrý. Ale my jsme se nevěnovali moc těm rolím. Ewan McGregor, o kterém jsem chtěl říct aspoň pár slov, který je vždycky víc než nějaký skvělý herec, spíš takový sympatický chlapík, přece jenom tentokrát hraje nějakou roli až takového ulízaného, divného tatínka, kterému kouká jako z očí trochu otravnost a trochu neschopnost, ale trošku jakoby zase taková ta otcovská láskyplnost, a vlastně mě tam vůbec nevadí, i když oproti té Naomi Watts, která umí být autentická, on je přeci jenom v roli brutálně.
To je pravda, Naomi Watts zkrátka už ukázala mnohokrát, že zahraje úplně cokoliv a úplně v jakémkoliv filmu, jakékoliv kategorie. Jo? A musím říct, že zrovna herecké výkony nejsou něco, co bychom na tom filmu museli nutně kritizovat. To je jedna z těch kategorií, kde to obstojí, včetně těch dětských rolí.
Jednu z mála postav, kterou bych opravdu vyzdvihl, je ten nejstarší syn Lukas, kterého hraje Tom Holland, a který má takový náběh stát se zajímavou postavou, ale nikdy tam nedoběhne úplně.
Je to tak, přátelé, tolik k filmu, nic nás nerozdělí, a my se ještě do skladby o poskladbě vrátíme k festivalu Nordfest. My se, přátelé, na vlně tsunami vezeme z Thajska rovnou na Havaj.
Modrá Havaj, modrá laguna.
Blue Havaj, track in two. A my jsme tady ne ve dvou, ale ve třech, a povíme si něco k festivalu Nordfest. Asi nemá smysl nějakým způsobem zastírat, že ten festival je taková sběrna trošičku. Sběrné surovosti z Dánska, Finska, Švédska. A Dané, byl jsi někdy na Islandu, nebyl, viď?
Nebyl.
Ty se pokoupeš, to nevadí, tam stejně není. Večer. Tak pojďme si říct, co bychom aspoň z toho vypíchli, byť jsou to většinou filmy, které prošly dřív nebo později naší distribucí.
No a asi z těch posledních filmů, které aktuálně šly v české distribuci, určitě stojí za to vidět Hon, a za mě bych se přimlouval, pokud mají posluchači náladu na příjemný severský film, pak dánský film Mazel s famózním Kimem Koldem v hlavní roli.
Víčmarce v roli vedlejší, z toho Mazla.
Určitě. A ostatně i v Honu. Mazlavost. Ostatně i v Honu hraje Labradora. A to je další snímek, který můžete vidět, ale já bych upozornil spíš na, pokud jste ho už všichni neviděli, na vítězný film 43. ročníku Karlovarského festivalu, film Ukrutně šťastní. A já jsem si docela užil návrat Akiho Kaurismäkiho z jeho tragikomedii, jakou sociální Le Havre, kterou jsme tady taky probírali docela do sytosti.
Rozhodně to jsou dva filmy, u kterých nešlápnete vedle.
Takže v kině Evalda Šorma, v kině Evald.
Ano, přesně tak.
Praze Evald, a datum ještě jednou.
A projede to, přátelé, od 7. do 13. února. nějaký hezký přednášky.
A taky jsou tam nějaký hezký zlevněný vstupenky Bio Senior.
To nesmíme říkat. Ale.
Bio Senior, ne.
Jenom musím říkat.
Já jsem tě chtěl udělat radost, že to budeš mít levnější.
Ty jsi můj oblíbený super klasiko stejně. Se práší za kočárem.
Z Jelko festivalu samozřejmě zahrají kabátě, že?
Určitě, ať se práší za kočárem. My vám děkujeme, že jste s námi tenhle žánr dnešní vydrželi.
Co to vlastně bylo za žánr?
No to je těžko říct, já se na to ptám pořád, ale zároveň si myslím, že to nebolelo moc.
No vidíte, a máme to hotový, ani to nebolelo.
Na shledanou. A sledujte Facebook filmové kritického magazínu Čelisti.
Kde se dozvíte i to, co bude příště, protože my to popravdě zatím nevíme.
No,
my to víme, to bude konečná.
To bude
No,
a zase o něčem
jiným. To
je konečná, přátel.
Vítku, ahoj.
Ahoj.
Dane, ahoj.
Ale ti ahoj.
Ahoj.
Dobrý večer.
Buďte dobří.
Buďte krásný.